вырашылі паказаць тыя прадметы, тыя дакументы, якія шараговы наведвальнік не зможа прыйсці ў бібліятэку і вот адразу іх замовіць. Найперш гэта шматлікія сувеніры, падарункі ад розных замежных дэлегацый, ад розных партнёраў, прыватных асоб, якія прыязджалі ў бібліятэку па розных рабочых камандзіроўках, па шматлікіх пытаннях, проста пазнаёміцца з новым, такім цікавым, сучасным будынкам бібліятэкі, з тым, як увасоблены і уведзены розныя сістэмы, сучасная пошукавая сістэма, таксама па замове дакументаў. І па выніку такіх сустрэч у фондах бібліятэкі, а больш дакладна ў музеі кнігі, застаюцца вось такія сувеніры памятныя. Напамінам, пра якіх застаюцца розныя расповеды на партале музейным, у навінах вы можаце пра гэта пачытаць. А вось сёння мы вырашылі гэта ўсё аб'яднаць у адной экспазіцыі. Гэтыя сувеніры, яны расказваюць пра разнастайнасць гэтых краін, яны расказваюць пра пэўныя культурныя адметнасці гэтых краін, таму вы не проста прыйдзеце, паглядзеце, вось гэта дар ад такой дэлегацыі, а таксама штосьці цікавае для сябе, адметнае заўважыце. Таксама вядома ж, найперш усе гэтыя дэлегацыі, калі Нацыянальная бібліятэка Беларусі заключае партнёрскія пагадненні з іншымі нацыянальнымі бібліятэкамі з іншых краін, і прыгадваецца адразу ж праграма Кітайскай нацыянальнай бібліятэкай, называецца «Акно ў Кітай», дзякуючы якой Нацыянальная бібліятэка Беларусі папоўнілася ўжо вялікай колькасцю кніг пра гісторыю, культуру Кітая, а што робіць нашыя фонды больш багатымі, больш адметнымі. І на нашай выставе вы таксама зможаце пабачыць розныя каталогі па культуры, па гісторыі пэўных краін. Таксама наведвальнікі могуць для сябе нешта адзначыць, запомніць, і пасля ўжо выставачнага праекта, як гэтыя кнігі вернуцца ў фонд, іх можна будзе замовіць, пагартаць, паглядзець. Таксама гэта цікавыя факсімільныя рэдкія выданні. Мы не маглі абысці гэтыя адметныя рэчы, адметныя дакументы з нашага фонда. Прадстаўлены, напрыклад, дары гэтага года ад Стамбульскага універсітэта, якраз да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Нам перадавалі такія цікавыя, надзвычай цікавыя выданні эпохі асманскага султана Сулеймана I. Гэта яго літаратурны такі альбом, які упрыгожаны роспісам таксама з вядомага турэцкага мастака Кара Мімі.